I 1970'erne var den almene holdning, at skak var den ypperste form for menneskelig intellektuel aktivitet, og udsigten til, at en computer en dag ville slå verdensmesteren, var både kontroversiel og havde en psykologisk, antropologisk og eksistentiel dimension. Upåagtet af de lærdes analyser spillede IBM's aktionærer som end også en rolle. I dette sidste afsnit af Træk af den danske skakhistorie hører vi om computernes indtog i skakkens verden, om halvanden dansk verdensmester, en shia-muslimsk fatwa og om skakkens Mozart.
I denne lille personlige rejse gennem skakkens historie hørte vi i første afsnit om spillets formodet opståen i Indien for omkring 1500 år siden. Jeg nævnte også det kuriøse historiske tilfælde, at profeten Mohammed tilsyneladende ikke kendte spillet, og at islam derfor heller ikke har haft nogen tradition for at omtale skakkens placering i skaberværket. Tværtom så har skakken en usædvanlig areligiøs placering i de muslimske samfund. Ikke desto mindre kunne man i forrige uges weekendavis læse, at stor ayatollah Sayyid Ali al-Sistanis, en af shia-muslimernes mest lærte autoriteter, mener, at computerskak er haram, altså en synd mod Gud. En yderligere begrundelse for dette synspunkt meddeler artiklens forfatter Pernille Bramming os ikke, men det leder jo elegant hen til dette sidste afsnits hovedtema, nemlig computernes indtog i skakhistorien. De første programmer, der var i stand til at spille et helt parti, blev opfundet og udviklet simultant i Sovjet og USA i midten af 1950'erne. 10 år senere, i 1966, begyndte en langdistancematch via telefax mellem et skakprogram fra Moskva og et fra MIT. Og efter 9 måneder var det russerne, der vandt denne afdeling af den kolde krig. I løbet af 70'erne var der foruden en mere filosofisk diskussion af perspektiverne en heftig debat i skakkredse om hvornår, hvis nogensinde, at computerne ville kunne slå de bedste stormestre. I første omgang var det dem, der holdt på menneskene, der vandt vedmålene. Vi skal helt op i midten af 80'erne, før skakcomputerne fik en styrke, der lejlighedsvis kunne matche de bedste mennesker. Og endnu 10 år skulle gå, før et særligt program fik styrke til at udfordre en verdensmester. De første par matcher vandt verdensmesteren klart, men i februar 1996 tabte Kasparov det første matchparti til Deep Blue, en skakcomputer udviklet under ledelse af den pur unge programmør Feng Xiong Su fra IBM. Su har skrevet en udmærket bog om begivenhederne dengang, Behind Deep Blue, Building the Computer That Defeated the World Chess Champion. Og jeg kan ikke lade være med at citere en lidt pudsig passage fra bogen, her i min egen oversættelse. Opmærksomheden omkring matchen kom fuldstændig bag på IBM og den administrerende direktør Lou Gerstner, som kæmpede for at redde det skrantende selskab. Blandt andre ting havde Deep Blue-matchen også medført, at selskabets aktier steg kraftigt. En effekt, der aldrig forbliver upåagtet af erhvervsledere. Pointen er, at selvom Kasparov endte med at vinde kampen mod computeren rimelig overbevisende i 1996, så blev IBM klar over det kommercielle potentiale i skakmatchen. Og der blev givet anselige midler til at videreudvikle Deep Blue, og allerede året efter var der en stor anlagt revanchematch tilbage i medierne. Denne gang trak computeren det længste strå. IBM og Deep Blue vandt matchen snævert 3,5-2,5. En kuriøs detalje knytter sig til matchen. Kasparov mente nemlig, at han var blevet snydt. Faktisk var han fuldstændig overbevist om, at der havde siddet en stormester og kvalificeret trækkene fra computeren. En påstand, der i samtiden blev opfattet som en dårlig tabers dårlige undskyldning. Men Kasparov har senere fået en lidt spøjs oprejsning i den fine dokumentarfilm Game Over fra 2003. Filmen dokumenterer, at et afgørende og omdiskuteret træk, som Kasparov mente umuligt kunne være taget af en computer, viste sig, da man fik adgang til IBM's programudskrifter, at være en computerfejl. Men altså en computerfejl, der indvarslede, at nu var computerne bedre til skak end menneskene. Siden er det gået slag i slag, og i dag er der verdensmesterskaber for computerprogrammer, der er lysår stærkere end de bedste hjerner. Verdensmesterne siden Kasparov har simpelthen ikke haft nogen jordisk chance, og sidste år vandt en mobiltelefon en stærk skakturnering. Det er lige før, at det får en til at synes, at stor ayatollah al-Sistanis fatwa over computerskak er et sympatisk, hvis kishotisk træk. Computerne er i dag en uundgåelig del af skakken, både før, under og efter partierne mellem os mennesker. Hele denne udvikling og hvad det har betydet for skakken, vil jeg ikke bruge mere tid på nu, men hvis man ønsker at vide mere om computerskak, få en mere detaljeret kronologi, eller høre om skandaler, snyd og dramaer, kan man slå computerskak op på Wikipedia og følge linksene her. Det er sådan, jeg har fundet mange af de her historier. Hvis man vil se nogle af hovedpersonerne og høre nogle eksistentielle overvejelser, linker vi på den anden radios hjemmeside til en dokumentarfilm fra 1989 om det første møde mellem Kasparov og Deep Blues forgænger Deep Thought, samt en lidt sær, nørdet komedie fra 2013 om computerskakprogrammørmiljøet. Før jeg helt forlader skærmen, vil jeg gerne minde om, at kampen mellem chippen og neuronen kun er en del af denne udvikling. Computerne har også gjort skak tilgængeligt på en helt anden måde end tidligere. Stort set alle større turneringer vises live på nettet, og man kan sidde derhjemme helt gratis og følge med, ofte med kloge og vittige kommentatorer, der analyserer stillinger og fortæller skakanekdoter, mens et computerprogram i hjørnet af skærmen hele tiden afslører, hvad det bedste træk i den aktuelle stilling er. Jeg er selv blevet ret hugt af at have skakturneringer kørende på min skærm, noget der for udenforstående stadig kan virke lidt fremmedartet. En dag jeg passede mit arbejde på et københavnsk galleri, kom to unge kunstinteresserede ind, og efter et par minutter at have stået og kigget på skærmen, spurgte de, hvad det var, jeg lavede. Det er en kinesisk turnering, jeg følger med i, svarede jeg. Det er live. Er det live? Åh, hvor sejt, sagde de anerkendende til mig, hvilket jeg tog for gode varer, indtil jeg hørte dem bryde sammen med grin inde i udstillingen. I første afsnit, i forbindelse med, at Kurt Hansen blev juniorverdensmester, nævnte jeg danske verdensmestre i flertal. Bent Larsen nåede at opleve den næste dansker, der kom i nærheden af verdensmestertitlen, og trådte i hans fodspor som Danmarks bedste skakspiller. Peter Heine Nielsen, som vi også hørte om i sidste afsnit, udklækket fra Chile Skak Efterskole, udviklede sig i løbet af 90'erne til at være ikke bare Danmarks bedste, men også at blive den højst rangerede nordiske spiller nogensinde. Heine Nielsen nåede op blandt de allerbedste i verden på et tidspunkt, hvor spillet og verdensranglisten var præget af Sovjetunionens sammenbrud og en tsunamibølge af stærke spillere fra den tidligere Østblok, der med den nyvundne frihed og det tabte sociale sikkerhedsnet forsøgte at bruge deres skakkunden som levevej. Pludselig havde klubber overalt i Europa et par stærke russere med på holdet, og selv små turneringer fik besøg af stormestre, der gerne ville tjene til huslejen. 1990'erne var altså en turbulent tid i skakverdenen også på den måde. Peter Heine Nielsen er i mine øjne også samtidig historien om en stærk spiller, der tidligt forstod at bruge computeren som et værktøj, og blev så dygtig til denne dimension af spillet, at hans evner blev efterspurgt. Fra 2002 blev han hentet ind som sekundant for den senere verdensmester Vichy Anand, og siden har hans personlige skakkarriere stået i skyggen af den succes, han har haft som en del af det team, der træner, analyserer og forbereder verdensmesteren op til en turnering eller den næste kamp om verdensmesterskabet. Det har han gjort så godt, at han succesfuldt har hjulpet Vichy Anand med at forsvare verdensmesterskabet 3 gange, hvorefter han skiftede arbejdsgiver og blev sekundant for den næste verdensmester, norske Magnus Carlsen. Selvom Peter Heine Nielsen altså ikke selv har siddet i rampelyset, har han været på verdensmesterholdet de sidste 11 år og er anerkendt i hele skakverdenen for hans afgørende rolle og bidrag. Og vi har i hvert fald én verdensmester i skak mere, nemlig københavneren Jens Christiansen, der i 2012 blev verdensmester for seniorer. Og, i parentes bemærket, året efter blev nr. 2 med samme point som den nye verdensmester. Jens Christiansens verdensmesterskab nåede Bent Larsen ikke at opleve. Han døde i Buenos Aires, hans nye hjemby, i september 2010. I sidste afsnit omtalte jeg Larsens match mod Fischer, den hvor han tabte 6-0, og delvis gav klimaet skylden for det brutale nederlag. I forbindelse med Larsens død var det derfor interessant at læse i den engelske avis The Guardians nekrolog, at skakjournalisten mente, at folk havde en tendens til at fokusere alt for ensidigt på resultatet af denne match, og ikke den meget høje skaklige kvalitet partierne havde. Bent Larsen var, det kunne man læse verden over i de septemberdage, en ikke bare meget værdsat skakpædagog, kommentator og ambassadør for spillet, han var også en af de bedste spillere i sin samtid. Æret være hans minde. Der er en række facetter af skakken, vi ikke har været inde på. For eksempel de politiske kampe om magten over FIDE, den internationale skakorganisation, som jeg kun har nævnt i det forbipasserende. Denne sparede situation er kun blevet endnu mere sparet efter Ruslands annektering af Krim, som har ført til den nuværende præsident for FIDE er blevet ramt af et indrejseforbud til USA, og derfor kun kunne være med via Skype under den sidste verdensmesterskabsmatch i New York. Vi har heller ikke talt meget om alle de forskellige formater, som skak bliver spillet i. fra den klassiske betænkningstid med omkring 3 timer til hver spiller, til hurtigskak, lynskak, korrespondanceskak, simultanskak og Fischer Random, hvor brikkernes plads bliver genereret tilfældigt for at forhindre, at spillet følger de samme variationer hver gang. Ligesom jeg ikke har gjort mig den ulejlighed og prøver at forklare den indviklede måde styrkelisten, den såkaldte rating, bliver udregnet på. Kønsdimensionen har vi heller ikke rigtig været inde på. Vi hørte kort om de berømte Polgar-søstre, 3 ungarske søskende, der i deres skakspillende far blev opflasket med skak, vel nærmest som et socialt eksperiment. Den mellemste, Judith, var indtil for nylig den eneste kvinde, der var stærk nok til at spille lige op med mændene. Men for en måned siden kom et landemærke i skakhistorien på højde med Deep Blue, da kinesiske Hu Yifang blev den første kvinde, der vandt en stærk international turnering. Hun er dog stadig rated et godt stykke under de bedste mandlige juniorer, og om kvinder nogensinde bliver i stand til at spille lige op med mændene, er en diskussion, der minder om computerhistorien og jævnligt blusser op i skakverdenen. I parentes bemærket, og som en perspektivering af kønskampen, er der heller aldrig nogen afrikaner, der har brudt igennem til verdenseliten. Og måske i forlængelse af det, har jeg heller ikke taget mig tid til at fortælle om skoleskakken, et relativt nyt dansk initiativ, der skal udbrede både kendskabet til, glæden ved og promovere de mentale frugter, man kan høste af at spille skak i folkeskolen. I det finanslovsudspil, der kom i sidste uge, var der afsat 2 millioner kroner til at udbygge dette arbejde. Vi har heller ikke hørt så meget om den næste generation af danske stormestre. En meget lovende generation, ført an af den 22-årige skanderborgenser Mads Andersen, som i påsken blev danmarksmester for 2. år i træk. Jeg så ham selv spille med om danmarksmesterskabet som kun 19-årig, da jeg var med som publikum i Rebild Bakker i 2014, og det giver mig anledning til at minde om, at skak, i modsætning til de fleste andre sportsbegivenheder, næsten altid er gratis at komme ind og se. Og skakfolkefærdet er, som allerede nævnt, en meget omgængelig etnicitet. Denne podcastseries udgangspunkt var 50-årsjubilæet fra starten på Bent Larsens jubelår med sejren i Havana, som sammen med hans andre resultater fik så stor betydning for dansk skakliv. Det at have nogle ikoniske bannerfører for denne lidt svært tilgængelige sport er uvurderligt i forhold til at generere opmærksomhed og interesse. Anand for eksempel var Indiens første stormester, men efter han blev verdensmester eksploderede interessen for skak, og i dag har Indien 49 stormester. Til sammenligning har Rusland 240, Tyskland 91 og Ukraine 89. Og mens vi lytter, gentager denne historie sig i Norge. Skakken har nemlig for første gang i spillets historie fået ikke bare en nordisk verdensmester, men også en ung, vældig, dynamisk, velartikuleret, fotogen og ambitiøs turneringsspiller. Magnus Carlsen, eller skakkens Mozart, som han blev kaldt, da han kom frem, har med den ovennævnte blanding af egenskaber vist sig at være den helt rigtige ambassadør for skakken her i begyndelsen af det 21. århundrede. Og selvom min egen klub, efter 70 år i det københavnske skakmiljø, denne sommer måtte dreje nøglen om, på grund af svigtende medlemstal, er spillet i fremgang på verdensplan. Inden jeg giver slip på jer, vil jeg gøre reklame for, at nogle af de skakmestre, jeg har nævnt i de her 3 afsnit, Ivanchuk, Kramnik, Anand, Gelfand, Hu Yifang, Magnus Carlsen, foruden formstærke armenske Livan Aronian, franske Maxim Vasilakrav, aserbajdsjanske Shakhriyar Mamedyarov eller amerikanske Wesley So, ja, de spiller alle sammen lige nu. Hvis du lytter til programmet mellem kl. 12 middag og 7 aften i september måned 2017, så er det helt bogstaveligt lige nu. Med et par klik kan du følge med i kampen om World Cup i Georgiens hovedstad Tbilisi, den eneste titel, som Carlsen mangler i sit pokalskab. Det er live i din computer, og det er vildt spændende.
Det var Rasmus Blæde Larsen, der fortalte skakhistorier. De 2 andre programmer om skak kan I finde på vores hjemmeside lige til at podcaste.